Labdien visiem! Tātad varam sākt. Mums ir dienas kārtība ir apstiprināta. Un pirmais jautājums ir grozījumi Jūrmalas domes 2022. gada 25. oktobra saistāšos noteikumus numurs 51 par sociālajiem pakalpojumiem Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldībām. Vai ir vajadzīgs ziņojums? Varbūt Laimas kundze vēlās kaut ko pateikt pati.
Jā. Labdien, cienījamie deputāti. Ir sagatavoti grozījumi saistošos noteikumus par sociālajiem pakalpojumiem, un grozījumu būtība ir sekojoša, ka mēs precizējam aprūpe mājās pakalpojuma definējumu tādā mērā, ka mēs nenosakam līmenis no līdz, kā tas ir bijis iepriekš, bet konkrēti pasakam 20 līdz 25 stundām nedēļā. Tas nozīmē to, ka katram pakalpojumu pieprasītājam turpmāk mēs pieņemsim pilnīgi precīzu stundu skaitu, jo mēs plānojam veikt iepirkumu, un līdz ar to arī, lai šī uzskaita būtu pilnīgi precīza, un lai pakalpojums sniedzējs šobrīd darbosies tikai attiecīgi pēc pārvaldes noteiktā. Tā būtu viena lieta. Otra lieta, ka mums paplašinās pakalpojumi, gan attēlpus brīdis, gan aprūpa mājās, tagad ir arī bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kā to nosaka augstāk stāvošie normatīvi akti, un tie tiek ietverti arī mūsu saistošo noteikumu definējumā. Un vēl trešā lieta ir tā, ka ir mums krīzes centrs Paspārne, atbalsts centrs bērniem, kuru tagad mēs saucam arī, kā augstāk stāvošos normatīvos aktos ir noteikts, par krīzes centru, un arī paplašinam mērķu grupu. Tie ir ne tikai bērni, tās ir arī grūtnieces, un tās ir arī ģimenes ar bērniem. Ja būs nepieciešama šāda vajadzība, kas praksē arī, ko mēs redzam, ja, arī šobrīd atbalsts centrs ir tieši viena māmiņa, kura nespēja pati funkcionēt. Un tādā veidā mēs paplašinam mērķu grupu un arī precīzi nodefinējam to, kā klients nokļūst uz krīzes centru, ka tas ir gan policijas atzinums, gan bāriņtiesas atzinums, gan arī sociālā dienesta atzinums. Nu tā, tas būtu viss. Jā, un viss izdevumi ir iekļauti labklājības pārvaldes un sociālo pakalpojumu centru kaut kur budžetā. Nekādas papildu vietas netiek veidotas. Viss ir plānoto resursu ietvaros.
Man jautās par to krīzes centru, tad mums būs telpas arī, ja teiksim, ir šādas te māmiņas, jo tur jau tā specifika drusku.
Tur ir pietiekams telpas, tās ir telpas, kas ir sprīdītī, bijušā sprīdīša blakus pie atbalsts centrs bērniem Paspārni, tā ir atsevišķa ēka, tur ir vairākas telpas, viņi divos stāvos. Un šobrīd jau arī tā situācija ir tāda, ka arī šobrīd mums tā māmiņa ir jāpaņem, ja? Un mēs faktiski paplašinam visu to, ko mums praksa arī nosaka, kāda ir tā praktiskā vajadzība.
Tad par transportu man jautājums ir, tur rakstīts, ka transporta pakalpojums piešķir nevis guļošajiem pacientiem, bet no tiem, kam ir grūtības pārvietoties, ja? Un 20 stundas mēnesī tas nozīmē, ka tas faktiski pēc pieprasījuma viņu aizved, piemēram, uz polikliniku vai atpakaļ.
Jā.
Tādā veidā, ja?
Jā.
Un, teiksim, tiem asistentiem, kuri strādā ar viņiem, tā atmaksa iet no domes vai no valsts?
Viņiem iet tā, ka faktiski pašvaldība priekšfinansē, pašvaldība nosaka to atbilstību, izvērtē visus izdevumu apliecinošos dokumentus, priekšfinansē, un tad mums labklājības ministrija atskaita nav.
Bet asistentiem arī tiek apmaksāta?
Jā. Klientam, pārvadājot klientu.
Labi, tad varam balsot, jā? Kas par? Paldies. Un tad otrais jautājums, viņš ir saistīts grozījumu Jūrmalas domes 2024. gada 24. aprīļā saistošajos notiekumus numurs 17 par veselību veicinošiem pakalpojumiem Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībā. Varbūt īsumā arī.
Jā, grozījuma būtība ir sekojoša, ka mēs precizējam redukcionāli. Mums ir pensionāru dienas centrs pensionāriem un personām ar invaliditāti, kur notiek fiziskās aktivitātes, lai būtu mums veselīga, aktīva nomacošana un profilaktiski pasākumi mūsu senioriem kvalitatīvai dzīvei un būtu pareizi saukt šīs fiziskās aktivitātes par vingrošanu fizioterapeita vadībā un arī, kad par nodarbībām ergoterapeita vadībā, tas būtu precīzāk teikts. Un otra lieta ir tā, ka šobrīd šie visi mūsu seniori, kas jau dienas centrā saņem šo pakalpojumu, mēs samazinām birokrātisko slogu, palielinām pakalpojumu pieejamību, un viņi var vērsties tieši pie sociālo pakalpojumu centra Kauguri uz šo iestādi, nevis kā šobrīd mums ir, ka viņi vēršas pie mums, mēs izvērtējam, pieņemam lēmumu, piešķiram pakalpojumu, tad faktiski pensionārs iet uz divām iestādēm, bet mēs veidojam to, ka viņš var iet uz vienu iestādi.
Un tā sociālais centrs, viņš ir kaut kāda saistība ar veselības centru vai ne?
Viņš ir sociālo pakalpojumu centrs, jeb dienas pensionāriem personām ar invaliditāti, un pēc prasībām sociālo pakalpojumu sniedzējiem viņi savu aktivitāšu nodrošināšanai var piesaistīt arī citus speciālistus. Un
šajā gadījumā viņi var noslēgt līgumu ar veselības jā, centru?
Ar speciālistiem, kas jau ir jau šobrīd ar ergoterapeitu, ar fizioterapeitu, lai būtu labi, šīs aktivitātes.
Labi, varam balsot? Es parlūdzu. Paldies.
Paldies.
Tātad mums ir vēl jautājums par dzīvojumas telpas Oškalnā iela 5-4, īres līguma noslēgšana iepriekšējā īrnieka vieta. Domāju, ka nav vajadzīgs ziņojums. Vai ir? Nē, domāju, ka nevajag. Paldies, varam balsot, jā. Tā, labi, par pašvaldību dzīvokļu īpašumu nodošanu pakalpojumu nodrošināšanas. Lūdzu, īsumā varbūt paskaidrojiet īsumā.
Jā. Labdien, cienījumie deputāti. Tātad tā būtība ir tāda atzinuma, ka pašvaldībai ir atbrīvojies pašvaldības īpašumā esošs dzīvokļu īpašums. Skolas ielā 29.13. Šis dzīvoklis ir diezgan liela platība ar četrām istabām. Vienlaikus pašvaldībai ir vēl divi dzīvokļi ar četrām istabām brīvi neizīrēti par vienu būs stāsts nākamajā atzinumā. Un savukārt trešais dzīvoklis šobrīd ir piedāvājumā speciālistiem, kas ir ar četrām istabām. Tātad esam konstatējuši, ka mums pašvaldības reģistros nav nevienas tik lielas ģimenes, kam atbilstoši saistošiem noteikumiem būtu piedāvājumi tik liela dzīvojumā telpa par četrām istabām. Līdz ar to mēs izdarām secinājumu, ka pašvaldības funkcijas sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļu jautājumā nodrošināšanai šis dzīvoklis nav nepieciešams. Un vienlaikus mēs esam saņēmuši iesniegumu no pašvaldības sociālo pakalpojumu centra Kauguri ar lūgumu, ka šai iestādē ir nepieciešams šāda lieluma dzīvoklis pakalpojumu nodrošināšanai, tajā izmitināt bērnus. Un tātad līdz ar to šī atzinuma būtība ir tāda, ka mēs nododam šo dzīvokli šai iestādēji valdījumā, pakalpojumu nodrošināšanai un uzdodam par pienākumu tātad attiecīgi atbildīgai nodaļai sagatavot domas lēmumu par šī dzīvokļa nodrošanu.
Vai ir jautājumi?
Tad viņš būs tā kā tai pakalpojumu sniegšanai, ka paplašinām vienkārši telpas? Vai tur izmitinām kaut ko, es tā nesapratu?
Bērnus, jā, bērnus. Varbūt var Elīna Kariņa šodien, varbūt, varbūt viņa var mazliet pastāstīt, kāpēc viņam vajag šīs telpas.
Jā, tieši Elīna, lūdzu.
Jā, labdien. Šobrīd mēs nodrošinām bērniem ilgstošo sociālo aprūpu un sociālo rehabilitāciju, kas ir bērnu un jauniešu mājā. Ventspils šosejā 20A mēs īrējam tātad viņu māju, un šeit mēs varam nodrošināt pakalpojumu 16 bērniem un jauniešiem. Šobrīd ir situācija, kad ilgstošajā aprūpē esošo bērnu skaits palielinās. Tas ir ne tikai Jūrmalā, bet visā valstī pēdējos 3 gadus atbilstoši statistikas datiem. Un arī šobrīd pie manis ir ievietoti 19 bērni, faktiski dzīvo 16, jo 3 bērni saņem pakalpojumu citās institūcijās. Bet mums ir nepieciešams, lai šiem bērniem pēc nepieciešamības nodrošinātu dzīves vietu, un es arī ir sazinājusies gan ar bāriņtiesu, gan arī labklājības pārvaldes sociālo dienestu, ka šāda ir īstās situācija, ka bērnu skaits turpinās palielināties, un mums ir nepieciešams viņiem nodrošināt šīs dzīvojamās telpas. Es esmu par vairākiem bērniem sazinājusies tajā skaitā ar citām ilgstošās sociālās aprūpes institūcijām, kas iespējams varētu, mēs varētu pirkt pakalpojumu, nodrošināt mūsu bērniem dzīves vietu, taču šobrīd arī ir valsts izveidojusies, kas varētu teikt, ārkārtas situācija, ka šos bērnus nav kur izmitināt, arī ir samazinājies audžu ģimeņu skaits, un līdz ar to, jā, mums ir lūgums, jā, pēc papildus tad telpām pakalpojumu paplašināšanai. Šajā dzīvoklī es varēšu izmitināt 4 bērnus un jauniešus, tiks tad piesaistīt sociālai audzinātāju, taču pakalpojumu nodrošināšanai mums pietiks tad ar esošiem sociālajiem darbiniekiem un pāriem speciālistiem.
Es drīkst jautājumu, lūdzu, ja? Bērni nav pilngadīgi, protams, ja kas noprotu, ja?
Jā, nepilngadīgi.
Un nepilngadīgi, jā, un tad būs klāt cilvēks, kas, nu, 24 stundas.
Jā, mēs nodrenošanam 24 stundu uzraudzību.
Skaidrs, jā. Tāda pieredze mums nav bijusi iepriekš, vai ne, kad daudz dzīvokļu namā ir?
Mums nav bijusi, bet faktiski tā ir pieredze, kas ir, nu, citur Eiropā.
Jā.
Kā tas notiek, kad mēs, protams, ejam prom no institucionalizācijas, tāpēc
jā.
Mēs, piņemsim, neņemam lielāku māju, jo 16 bērns, varētu teikt, ir maksimums, kas dzīvo kopā, un tas ir, ka šīs parasti ir kaut kādas mājas vai dzīvokļu pilsēta vidē. Tā ir arī, nu, piņemsim, citās Latvijas pilsētās, kur ir pieredze ar šādiem tad dzīvokļiem, kas darbojās un jāstrādās. Es tikai bijusi, ievākusi arī pieredze, informāciju, kā tas notiek, kā viņi jāpilvāgo.
Nē, es tieši domāju, ka tas tāds no vienas puses riskants, jo cilvēkiem nepatīk citiem apkārt, nu būsim godīgi, ja, apkārt esošajiem, bet man liekas, ka tas ir labs veids, uz kā mēs ejam, pirmkārt, tas tāds integrācijas solis ir, ja, jo viņiem tomēr pienākot pilngadībai būs jāiemācās dzīvot arī tādā, nu, ārpus tā savu ierastā, var tā teikt, bara. Ja? Liels paldies par jautājumu. Ja.
Arī, ja mēs te sākām to diskusiju, tas tā kā tādi grupu dzīvokļi, ja? Tikai nu, nevis ar garī raksturu traucējumiem, bet tā kā, vai tas tā kā skaitās, ka bērnam tā kā...
Jā, tas ir jā, ilgstošā sociāla aprūpe, tas ir jāgrāk viņi tika saukt jā, par bērnu namiem.
Un tad vienkārši es sapratu, tā kā jā. Bija sprīdīts, tikai tagad mums ir...
Tikai visi, viņš tiks paplašināts, un būs centrs, arī tā kā sprīdīts, jā, bijušais,
nu,
tikai
bērnu,
būs arī dzīvoklī.
Ja mēs viņu nesaucam tādā veidā.
Jā, bet
nu,
faktiski,
princips
jā.
Ir tas
pats. Princips tas pats kā bērnu nams, jā.
Sapratu.
Nu, nav, viņa nav ar funkcionāliem traucējumiem.
Jā, vai funkcionāliem, vai GRT.
Es par psihisko veselību.
Nu, jā, pa GRT, jo mums jau jā. Dienas tie grupu dzīvokļi ir slokā un ķemeros.
Viņi
jā.
Nav ar šādām
bet
īpašām
šeit, veidām. Šeit
labi,
nav.
Labi.
Jā, tas nav.
Vai nevajadzētu tomēr, nu, tā vot, ļoti pareizi pacelt jautājums, kā tur viss kas varētu notikt un, teiksim, kaimiņu reakciju un tā tālāk. Vai nevajadzētu, teiksim, psihologu piesaistīt, lai, nu, vismaz kaut kādu atzinumu saņemt no psihologa?
Jā, es varētu teikt, ka šie bērni ir tieši tādi paši bērni, kā jebkuri bērni. Un, īstenībā, ja mēs paskatāmies tur tādu publiski pieejamu informāciju, es neteiktu, ka ilgstošajā sociāla aprūpē ievietotie bērni veiktu vairāk likuma pārkāpumus kā ģimenēs dzīvojošie bērni.
Nu,
tā kā par to, ka viņiem būtu īpašas vajadzības, nē, bet, protams, ka mēs šiem bērniem nodrošinām rehabilitāciju. Arī mums iestādē uz vietas darbojās psihologs uz līguma pamata, kas, protams, sniegs pakalpojumu arī šiem bērniem pēc nepieciešams, jā, mēs nodrošinām speciāli.
Atvainojos, man vēl viens jautājums būs. Mācās, kas par izglītības iestādi, kur viņi mācās bērni?
Bērni mācās... Savās izglītības iestādēs, pieņemsim, es nezinu, mums bērni mācās, kas Kauguru vidusskolā, Mežmalas pamatskolā, okay. Jūrmalas pamatskolā, bērni iegūst izglītību, jā, tā kā.
Jā, tā nav tālmācība, ir arī daži, laikam, tālmācība.
Ir arī daži bērni man, kas mācās tālmācībā, man liekas, šobrīd viens vai divi, jā. Bet, jā, tāpat kā ģimene organizējam izglītības procesu, bērni dodās uz skolu. Un,
nē, es domāju, jā. Ka ārkārtīgi būtiski tiešām šis integrācijas jautājums, un vienkārši mums ir jābūt ir gataviem, jā, un es arī saprotu Doņiko kungu par to, jo mums ir tāds stereotips un kaut kāda stigma uz tiem bērniem, mēs paši esam viņu uzlikuši, mums jāiet prom no tās ir, Ja, ja mēs gribam viņiem palīdzēt, tad primāri mums jāsāk domāt par šo, kā mēs viņus varam.
Es pilnīgi piekrītu, viņi ir jāintegrē.
Jā, absolūti, nu, viņiem ir jāuzņemās atbildība, jā, un par to, ko viņi izdara, un gan labu, gan sliktu, tā ir viņu dzīve. Paldies.
Un cik tur bērnu plānots izvietot?
Ir plānots dzīvoklī 4 bērni, tas ir atbilstoši normatīviem regulējumam.
Tas ir visas puikas vai puikas un meitenes.
Lai nodrošinātu šo te nepieciešamo dzīvojamo platību,
jā.
Un par to vai tie būs, tur ir gan puiši, gan meitenes.
Tur divas un divas, jā?
Nu, tā kā tas ir atkarībā no tā, kāda bērna iestādē uz doto brīdi dzīvo, bet nav domāts, ka būtu tā kā iestrādāt noteikums, ka tā būtu tikai puišu vai tikai meiteņu dzīvoklis.
Bet kāda vecuma apmēram tie bērni jums ir?
Šobrīd, jā, domē, ka tie ir jaunieši. Jaunieši mums ir no 13 gadiem, kad tur netiks izmitināti pavisam mazi bērni, jo tomēr bērnu un jauniešu mājā mums visu laiku uz vietas ir nu, vairāk darbinieki, bet šeit regulāri atradīsies sociālais audzinātājs 24 stundas dienaktī, un tas tieši jā, ka mēs runājam par šo te integrāciju, ka tas būtu arī jauniešiem kā papildus motivācija, mums ir pienākums viņus sagatavot patstāvīgai dzīvē, kur viņi mācā šīs te patstāvīgas dzīves iemaņas, jau lai pēc tam varētu doties patstāvīgi, un jā, tad no 13 gadiem.
Un tas dzīvoklis ir izremontēts, vai mums būs jau jāremontē?
Dzīvoklim būs nepieciešams remonts. Šis dzīvoklis tika izvēlēts, jo viņš visvairāk atbilda pēc šīm te platības prasībām, kas ir ministra kabineta noteikumos, lai tiešām varētu izmitināt 4 bērnus.
Katram sava istaba.
Es senāk, kad diviem bērniem katram sava istaba, un vēl tad ir var nodrošināt, ka viņi var dzīvot vienā, jo vienam bērnam man ir jānodrošina 6 kvadrātmetri.
Skaidrs, tā ir lielāka istaba, līdz ar to viņam
jā.
Ir noskaidrs.
Es atvainojos, Guna, vai tas ir tas, tur, kur bija bibliotēka ģimnāzijas laikā, tas ir tas pirmajā stāvā 4 dzīvoklis?
Ne.
Tas ir cita vieta? Okay.
Tas ir tajā pašā mājā, kur ir dienas centrs, jā?
Nē. Viņš iznāk skolas ielā blakus zīmuļu parkam.
Jā, es saprotu. Tur, man liekas, arī divas vansistabas un viss, jā.
Bet tā ir tā kā parastā dzīvojamā māja, jā? Tā ir, nav tā mūsu sociālača nekā.
Nē.
Tas ir parastā dzīvojamā
tas ir
māja.
Jā.
Jā, un tad tieši pa to arī bija pa tām apkārtējās.
Jā, tur ir tehniskās telpas,
Jā, tas ir, es domāju, ka tas ir ļoti labs solis, un man liekas, ka jāuzņemās ir drosme, un jāiet šajā virzienā, nevis viņu jāliek vienvietu un kaut kur ārpusē. Nu, viegli nebūs, bet, nu, es pilnīgi pārliecināt, ka jums izdosies uzraudīt arī viņus, jā. Paldies. Mēs blakus.
Palīdzēsim
noteikti, jā, paldies.
Paldies.
Varam valstāt?
Protams.
Kas par? Tā, paldies, Lielums, pieņems. Tad par turpmāko rīcību ar Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības īpašumā esošiem dzīvokļu īpašumiem.
Jā, cienījumie deputāti, tātad papildus iepriekšminātajiem dzīvokļiem mūsu rīcībā ir vēl atbrīvojušies 4 pašvaldības dzīvokļi. Tātad šie 4 dzīvokļi arī atrodas līdzīgi kā iepriekšējais daudz dzīvokļu mājās, kur lielākais skaits dzīvokļu ir privātā īpašumā. Jums ir pievienot ieskatam arī tāda datu apkopojuma tabula, kurā jūs varat redzēt visu informāciju par šiem dzīvokļiem. Viens no dzīvokļiem ir arī liels dzīvoklis, ko arī apskatījās iepriekšējā tātad, runātāja Elīna Kariņa pakalpojuma sniegšanai 4 istabām Tallinas ielā 4032. Tātad arī esam konstatējuši, ka mums nav neviena ģimene tik liela, ja, lai piedāvātu šādu lielu dzīvokli izīrēšanai. Otrs dzīvoklis ir Tallinas ielā 19.3. Šis dzīvoklis ir ar 2 istabām. Tad ir Tirzas ielā 44.1 un dzīvoklis skolas ielā 37.4. Vienu dzīvokli mēs lūdzam funkcijas nodrošināšanai remontēt. Tas ir skolas ielā 37.4 dzīvoklis, kas atrodas pirmajā stāvā ar vienu istabu. Lūdzam remontēt, jo mums ir rindā reģistrēti speciālisti, kam nepieciešams dzīvoklis ar vienu istabu. Un ņemot vairāk arī, kāpēc lūdzam šo dzīvokli palīdzībai, šeit ir vajadzīgas salīdzinoši nelielas remonta izmaksas dzīvoklim. Un savukārt iepriekš minētie 3 dzīvokļu funkcijas nodrošināšanai nav nepieciešami, jo, kā atzinumā ir minēts, pašvaldībā ir pietiekams skaits brīvu neizīrētu dzīvojamo telpu, pašvaldībai pilnībā piederošās dzīvojamās ēkās. Līdz ar to mēs sniedzam priekšlikumu un lūdzam arī atbalstīt tātad trīs dzīvojamās telpas novirzīt atsevināšanai, atbilstoši atzinumā minētajam, un neatbalstīt tātad remonta darbus dzīvojamās telpās un savukārt vienā dzīvojamā telpā atbalstīt remonta darbus. Tā ir dzīvojamā telpa skolas ielā 37-4, lai izmantotu funkcijas nodrošināšanai. Lūdzu atbalstīt.
Jautājumi? No, man ir jautājumi. Jūs sakat, ka mums ir pietiekoši daudz neizmantoto dzīvokļu.
Jā.
Un tā es padomāju, ka Rīgā nesen ir bijis gadījums, kad uzsprāga gāze, un tur 20 cilvēki palikusi vai 12 bez dzīves vietas, un viņi arī griežas Rīgas domai lai pēc atbalsta, un pat mērs viņus nosauca par klauniem un tā tālāk un tā tālāk. Vai gadījumā nedod Dievs, ja kas, mēs būsim gatavi, teiksim, risināt līdzīgo situāciju vai nē?
Jā, tātad pašvaldībā ir vairāki atbalsta veidi tādiem gadījumiem, ja iedzīvotāja īpašumā vai īrētā dzīvojamā telpa ir cietusi terora akta, stihiskas nelaimes vai avārijas vai nu, kādas citas katastrofas gadījumā. Un viens no atbalsta veidiem ir, tātad, ja šāda telpa ir cietusi iedzīvotājiem, tas ir pabalsts dzīvojamās telpas remontam, ja šo telpu var atjaunot. Šis pabalsts ir apmērā līdz 1423 eiro. Savukārt, ja personas vēršās un lūdz dzīvojamo telpu, tad pašvaldība ir tiesīga izīrēt pagaidu dzīvojamo telpu, ja cietusī dzīvojamā telpa ir atjaunojama uz laiku līdz vienam gadam, un šai nepieciešamībai tieši tā tiek izmantotas atbilstoši saistošiem noteikumiem brīvās neizīrētās dzīvošanai derīgās dzīvojamās telpas.
Un kādas pašvaldībai ir izcenojumi pa vienu kvadratmetru?
Tas ir atkarīgs, kādā mājā atrodas dzīvojamā telpa.
Kādā stāvoklī.
Jā, jā.
Skaidrs, paldies. Varam vēl jāt?
Nē, es skatos tajā atzinumā neatbalstīt remontu darbus Tallinas 19, tirzes 44, atbalstīt 37, bet uzdot atsavināt vēl klāt ir tas Tallinas 40, 32.
Jā.
Tad nevajag remontu? Nu,
jā, tas ir pašā sākumā atzinumā minēts. Tas dzīvoklis ir dzīvošanai derīgs. Tur nav jāveic remonta darbi.
Bet viņš iet uz atsavināšanu.
Jā.
Dzīvošanai derīgs, bet viņš iet uz atsavināšanu.
Tieši tā.
Kāpēc?
Viņš nav nepieciešams funkcijai. Ja mēs vēlamies saglabāt ilgtermiņā šo dzīvokli pašvaldības funkcijai, nu, tas nozīmē, ka pašvaldībai būs jāmaksā apsaimniekošanas maksa. Jo nav, mēs nevaram prognozēt, kad būs, nu, kad varētu iestādies gadījums, nepieciešamība kādam viņu izīrēt. Un tas ir lielais, jā, tas ir lielais dzīvoklis ar četrām istabām. Tās izmaksas ziemā ir ap 400 eiro vai pat virs, vai 400 līdz 500 eiro. Jā. Nu šeit ir izšķiršanās, jā, vai pašvaldība turpiņa viņu
nu, tas ir izvērtēts tur
uzturēt kā neizīrētu.
Jā, ja mēs te lēmjām, teiksim, labi, neatbalstam, tāpēc ka remonta darbi ir daudz jāveic, tos mēs tā kā automātiski, bet tieši par šo te, ka vienkārši tur ir izvērtējums par kāpēc mums viņu nevajag.
Jo mums nav neviena iedzīvotāja, nevienas ģimenes, kam viņu piedāvāt.
Tā kā, ja nu parādā,
nav kam piedāvāt.
Vai arī šāds pasākums, ka mums vēl vajadzēs.
Jā, protams, tāda iespēja pastāv, bet mūsu rīcībā ir vēl viens četristaps dzīvoklis brīvs neizīrēts, kas šobrīd ir piedāvājumā.
Bet tas ir tā kā izdevīgāks mums pašvaldībai?
Nu, jāsaka tā, ka kopumā tā, teiksim, tā viena no mājokļu politikas virzieniem, tātad šobrīd valstī kopumā ir tāda, ka pašvaldība ir tiesīga atsevināt dzīvokļus. Ja tas dzīvokļus...
Es saprotu, jā, bet
jā,
tas tad... man vienkārši interesanti bija.
Un pašvaldībai tā tad... Nu, kā lai saka...
Bet pat šo lielo dzīvokli, kad ir izvērtēts, ka viņš tā kā nav jā. Nepieciešams, un mēs viņu liekam uz izsoldu.
Jā, protams, jā.
Jā? Nu jā, labi, paldies.
Paldies.
Paldies.